Hei du, du ja. Du kjører ikke tilfeldigvis en BMW. Da vil jeg fortelle deg hvorfor vi anbefaler service hos BMW. Uansett alder på bilen din, tilbyr vi alltid service til en god pris. La din BMW forbli en BMW med originale deler. Bestill service hos BMW.no.
Du lytter til en podcast fra Batong Media. Det fredag, og det en ny episode av Avhørt Aktuelt. Og Stein Morten, hvilke saker skal vi snakke om i dag?
Nei, vi skal selvfølgelig følge opp dette dobbeltdrapet som det har blitt nå på Gjerdrum på en kvinne og et barn. Vi skal ut i Follo, hvor en kvinne har tatt livet av sin bror og sin mor. Vi skal ha en oppdatering på politivoldssaken på Kongsberg, hvor denne politimannen nå har blitt frikjent i Høyesterett. Og vi skal en tur til Sverige, hvor en mann har blitt funnet drept i en åker.
Aller først tenkte jeg vi kunne gi en liten oppdatering på en sak vi omtalte i forrige ukes episode. Det var denne forferdelige drapsaken i Gjerdrum, hvor en familiefar skal ha drept sin samboer og forsøkt å drepe sitt barn. Vi har jo fått ny informasjon i saken nå. Og denne uka her fikk vi jo vite at dette barnet døde av disse skadene det ble påført, en 3 år gammel jente. Og det er jo ikke noe verre enn det.
Nei, det er jo en forferdelig trist sak selvfølgelig. Jeg forstod det sånn ut fra nyhetene at han hadde kvalt dette barnet, men ombestemt seg og begynt på noe livreddende førstehjelp. Og døde dette barnet på sykehuset. Planen hans var visst nok at han skulle drepe sin samboer og barn og seg selv. Det var visst det som var planen hans. Dette er jo en familietragedie, det er jo det det er.
Det har jo kommet fram blant annet gjennom sms'er som denne kvinnen skal ha sendt til utleieren i forbindelse med at de sa opp leieforholdet, at det var snakk om en separasjon, da. Og det er jo med det mest sannsynlige motivet bak disse handlingene.
Det jeg liksom tenker på når jeg hører denne saken her, jeg husker alltid faren min sa, for han var etterforsket noen drapsaker i sin karriere, for å si det sånn, men han husker han alltid sa at når det er barn i bildet, liksom, det klarte han liksom aldri helt hva skal jeg si for noe, ikke kjenne skikkelig på kroppen. Da.
Du sa at han hadde ombestemt seg underveis i denne handlingen her. Hvordan vil det da bli med en tiltale her da? Blir det et forsøk på drap nummer to her på dette barnet da? Eller blir det kroppsskade med døden til følge? Man snakker vel ikke overlagt drap på dette barnet?
Det spørs jo hva etterforskningen vil vise da, hvis han da har på mange måter planlagt dette lenge, dreper først samboeren sin og påfører dette barnet så store skader at det dør, så kan det være et overlagt drap. Hvis det er slik at han kommer hjem og dette er en krangel, og det, så er det, snakker vi om forsettlig drap. Da, men
han skal jo ha sagt at han gjorde det her som et slags innfall.
Ja, og det kan jo hende at han enten har fått råd om å si det, eller tenkt det selv at hvis jeg sier det, så vil jo det da kanskje være et forsettlig drap, som er en lavere strafferamme. Men hvis etterforskningen viser at dette er noe han har planlagt å gjøre, så er det jo snakk om overlagt drap, og da er det jo mye strengere straff for det, men uansett et dobbeltdrap. En kvinne og et barn, ja, en familietragedie åpenbart, han har sikkert ikke taklet det at hun ville gå fra han da. Men dette vil jo åpenbart føre til veldig mange år i fengsel.
Planen hans var jo, som du sa, å ta livet av seg selv også. Så da ville han jo på en måte ha slippe unna dette her. Da hadde han jo ikke vært noe mer. Men nå skal han jo sitte i fengsel i sannsynligvis mange år og tenke på hva han har gjort.
Dette har vi snakket om før, og det er jo noe man dessverre ser en del av. Ikke alltid at det blir drap ut av det, men det er jo mye familievoldssaker. Mm. Det er mange menn som ikke takler kanskje det at det blir et brudd, da. At det ender med vold og drap, og det er jo liksom helt grusomt. Når de liksom, jeg bare klarer ikke å fatte og begripe at du bestemmer deg for å drepe ditt eget barn da.
Ja, det er en utrolig stygg sak. Du nevnte at det er mange menn som begår drap på sin familie, men nylig så hørte vi om en sak hvor det var en dame som var den skyldige.
Det stemmer. Tidligere denne uka her så kom nyheten om et dobbelt drap i Ski, hvor vi senere har fått vite at det er en kvinne som har drept sin egen mor og sin bror. Det var Håkon Taggerud og Marit Taggerud som ble funnet drept i Ski i Nordre Follo lørdag som var.
Dette er jo nok en eksempel på en familietragedie. Nå vet ikke vi hva som ligger bak denne tragedien, det vet vi ikke, men det som er litt uvanlig selvfølgelig er at det er en kvinne da, som dreper broren og mora si, det ser man jo ikke så veldig ofte, men hva er liksom som motivet for den handlingen, det vet vi det, Lars, har du stått noe om det?
Det vi vet er at denne eldre kvinnen på 74 bodde sammen med sine tre voksne barn i et ganske forfallent og mørklagt hus i et tettbygd strøk i Follo. Og naboer skal i lengre tid ha uroet seg over boforholdene og over familien, og noen sier at de ikke hadde sett denne kvinnen da, som er siktet for disse drapene siden 2017.
Oj, man är kanske lite sån fördomsfull, men när jag ser bilder av detta huset, ett vitt hus som hvor malingen är helt avflackad, plenen ser helt härpad ut, så tänker jag att det är en psykiatri inne i bilden här då.
Det är ju det som slår mig också att detta är ju säkert varit en familj med dålig økonomi og sikkert mye problemer, og det kan jo hende at gjerningspersonen her også har hatt en del psykiske problemer, at det du ikke har sett henne kan jo tyde på at hun kanskje har vært lagt inn. Da.
Ja, eller altså, isolert seg.
Eller isolert seg fullstendig.
Ja. En naboen skal jo ha sendt inn en bekymringsmelding på denne familien i 2017, men denne bekymringsmeldingen ble ikke tatt i følge, eller kommunen mente at de ikke hadde fått nok informasjon, og han meldte derfor ikke fra igjen. For han følte ikke at han hadde nådd frem til kommunen, er det han sier til VG da. Men at han alltid har tenkt at det var en grunn til bekymring overfor denne familien.
Det er jo dessverre veldig mange som sliter med psykiske problemer, og sønnen min jobbet en periode på psykiatrisk akuttmottak da han studerte, og selv om han ikke brøt noen taushetsplikt og liksom gikk inn på noen detaljer, så fikk jeg jo inntrykk av at det var liksom 4-5 beltelegginger om dagen. Han fikk jo selv sparka og brekt et ribbein, liksom. Det er mye rusutløst psykoser og sånne ting som gjør at folk blir ganske gærne, og det er mye mer enn det vi liksom tenker da. Og det kan i dette tilfellet også være rus inn i bildet som har gjort og utløst denne handlingen da.
Vi har jo snakket litt om dette her i en tidligere episode, hvor vanskelig det er å fange opp de som sliter psykisk. Og i mange tilfeller så lever de jo helt normale liv, og tilsynelatende så er det ikke noe gærent, og så kommer det til en hendelse da, som fremstår da uforklarlig, men igjen tilbake til den eiendommen, da. Det vi kan se på det bildet, så synes jeg det er rart at ingen har reagert på disse bekymringsmeldingene som har kommet inn.
Nei, jeg synes ikke det er så rart, for det er ikke så lenge siden jeg leste en svær artikkel i var det Dagbladet, eller hva det var for noen som avslørte at det er jo mange mennesker som dør og blir liggende i leiligheten sin i ukes og månedsvis før de blir oppdaget. Det er jo ingen som bryr seg eller registrerer eller noen ting. Det er først når det blir lukte for ille at det oppdages. Og det sier jo litt om samfunnet vårt, da, ikke sant? Om oppfølgingen av mennesker, om at vi som nabo kanskje ikke bryr oss så veldig mye om hvem som bor i oppgangen. Jeg har ikke sett dem på 3 måneder, tenker ikke noe over det. Sånne ting, og det... Sånn sett så tror jeg kanskje ting var litt bedre før.
Ja, men det der kjenner jeg litt sånn inn i. Altså hadde noen der vokst opp da, Om noen hadde ligget der bevisstløs i en times tid, så hadde det jo garantert blitt oppdaget, for der var det jo folk inne og ute av huset hele tiden.
Jeg bare tenker på mitt eget nabolag, og jeg vokste opp i en sånn der politibyggelag, men altså, alle kjente hverandre, alle hjalp hverandre. Vi løp ut og inn av alle hus og gjorde bøll og holdt på, liksom, men det var i hvert fall en, et litt annet samhold da. Den gangen.
Hvor ofte snakker du med naboen din i dag?
Du vet hva, faktisk så jeg er veldig heldig, for at jeg har en godt forhold til de fleste naboene mine, i oppgang i hvert fall, og ser dem ofte og hilser og sånn. Men når det er sagt, så hadde jeg kanskje ikke tenkt så mye over det hvis jeg ikke hadde sett noen på noen uker. Det er mer det at man møtes i oppgangen og møtes utenfor og halla hei, hvordan går det og sånn. Man går jo ikke og banker på og hører om det står bra til fordi at man ikke har. Men det er kanskje fordi at vi er så opptatt av vårt eget liv da.
Det er det, jeg tror gjøre. Det er litt sånn norsk greie også, at vi skal ikke trenge oss på folk heller, at vi føler at de, folk skal få lov til å leve sine egne liv. Jeg har i hvert fall litt inntrykk av at det er sånn.
Ja, så har det jo blitt sånn at, og jeg har blitt sånn selv også, det er ganske ille at hvis de ringer på dørklokka, så får jeg nesten sjokk.
Ja.
Da tenker jeg hva som er gjerne nå.
Det er i hvert fall flere som skal ha sendt bekymringsmelding og vært bekymret for denne familien, og kommunen i Nordre Follo holder jo nå på å kartlegge hva slags kontakt kommunen har hatt med denne familien fram til dette drapet. Og denne kvinnen, datteren og søsteren som er sikta, har erkjent straffeskyld, og det bes om 4 ukers varetekt i første omgang.
Hvem var det du sa som skulle kartlegge dette her?
Kommunen i Nordre Follo.
Ja, kommunen skal kartlegge seg selv. Er ikke det litt det samme som politiet gjør noe feil, eller folk ikke bare gjør noe feil, så er det de selv som skal undersøke hva som har skjedd?
Aldri, jeg er vel aldri noen sånn der, jeg har ikke sånn kjempehøy tiltro til at folk skal undersøke seg selv. Da ender vel ofte opp med at det ikke har skjedd noe galt.
I forrige episode så var vi inne på denne statistikken over drap begått i Norge, og der nevnte vi jo blant annet at det var 91% av tilfellene hvor det var menn som sto bak disse drapene, og her har vi jo da en kvinne som er drapsmann, drapskvinne.
Ja, men 91%, da er det jo en av 10 tilfeller da, hvor det er kvinner som står bak, og det er jo viktig å påpeke det at det er jo ikke bare menn som dreper, det hender at kvinner gjør det også, men i de fleste tilfeller så er det menn. Det er jo bare sånn det er.
Det skjer, men siden år 2000 så er det 182 kvinner som er drept, mens det kun, kan man si da, 20 menn som har blitt drept av sin partner. Så det er jo ikke partnerdrap, det vi har sett i Follo, det er jo en familietragedie, så jeg er usikker på om det vil jo ikke bli en del av denne statistikken her, som er en partnervold.
Men jeg tenker litt tilbake til det du sa om at kommunen etter tilfellet skulle undersøke disse tingene. Jeg er jo aldri sånn kjempefan av at man skal drive og undersøke seg selv. Det ender som regel med at man kommer til konklusjonen om at det ikke er noe feil som har blitt gjort, men en annen sak hvor det er andre som har undersøkt og som har fått mye oppmerksomhet, er jo denne politimannen på Kongsberg som ble tiltalt for å ha brukt litt for mye vold da, mot en person som han skulle pågripe. Fordi for cirka halvannet år siden så skjedde det en hendelse på Kongsberg som fikk stor mediedekning, for dette ble jo fanget opp av et overvåkningskamera på bensinstasjonen, og det man så på den videoen var jo rystende for de fleste, hvordan en politimann banka og slo løs på den han skulle pågripe. Og disse andre politifolka, de sletta jo blant annet en video og så videre. Og så har jo denne saken vært gjennom rettssystemet, fordi riksadvokaten mente jo selvfølgelig at dette var for mye vold, og at politimannen skulle straffes. Han ble frikjent i tingretten, dømt i lagmannsretten, men nå har han blitt frikjent i Høyesterett. Det er verdt å merke seg at det var dissens i Høyesterett, det var 3-2. 3 dommere som mente at denne voldsbruken det var helt innenfor mandatet til politiet, mens 2 av dommerne mente ikke det. Uansett, konklusjonen er jo at politimannen er frikjent, og at politiet har anledning til å bruke såpass mye vold hvis personen som skal pågripes setter seg til motverge.
Det må jo nevnes her da at selv om denne politibetjenten ble frikjent, så ble jo denne andre politibetjenten som sto bak slettingen av videoen på mobiltelefonen, ble jo ilagt et forelegg på 12 000 kroner som han vedtok, og spesialenheten mente at det var et grovt brudd på tjenesteplikten og grovt uaktsomt. Vi lagde jo en episode om denne hendelsen samme uke som det ble kjent, hvor vi blant annet intervjuet tidligere politispaner Jonny Brenna, som var enig med oss at det så ganske stygt ut. Vi fikk jo en del oppmerksomhet rundt denne episoden, som vi kalte for slaget på Kongsberg. Og det var jo mye negativ oppmerksomhet fra lyttere som mente at vi var for kritiske til politiets handlinger i denne saken. Og det kom jo frem ny informasjon om den fornærmede, eller de fornærmede da, i denne saken i etterkant, som satte disse hendelsene i nytt lys, og det var mange lyttere som etterlyste oppdateringer fra oss på denne saken, at vi skulle nærmest unnskylde oss overfor politiet med vår kritikk.
Nei, det er ikke noe tvil om at altså, denne episoden laget vi bare en dag eller to etter at det skjedde, eller etter at det ble kjent da, i mediene, og det var utifra hva vi kunne se på denne videoen. Og så har jo ikke vi gjort noe mer på det i den forstand at vi har tenkt at ok, nå må jo den rettsprosessen få lov å gå sin gang. Nå er det ikke til å stikke under en stol der, og det er viktig å påpeke at riksadvokaten har jo hele tiden ment at denne politimannen burde dømmes. Mm. Nå blir han frikjent i Høyesterett, og det må vi respektere at han har blitt frikjent, men riksadvokaten har på mange måter vært enig med oss om at denne volden kanskje var litt i overkant. Det er jo viktig å påpeke her.
Ja, og så vi kommenterte jo det vi så, og det vi fremdeles ser på videoen er jo horrible scener, spør du med da? Ja, vi kan sitte og si at ja, vi satt ikke med informasjon om hva denne Kevin Simensen, hva hans bakgrunn var, men det visste vel kanskje heller ikke denne politimannen da han sto i denne situasjonen.
Uansett om du er en kjeltring eller ikke kjeltring, så det betyr jo ikke det at fordi at du har et kriminelt rulleblad, så er det greit å gi deg en real omgang juling, liksom. Det skal jo være, politiets opptreden er jo å pågripe på en, hva skal jeg si, for den måten til så mye minst mulig skade, da. Det er jo liksom det som er forskjell på politi og kjeltringer.
Hva betyr det nå at Høyesterett har sagt at dette her, denne formen for politivold er greit? Det er greit å slå en person som ligger på bakken flere ganger i hodet og med batong. Er det liksom go for politiets del nå?
Det er klart at det er et betimelig spørsmål å stille. Fordi at vi har jo, det som vi frykter er jo for eksempel at vi ser hva som skjer i USA, hvordan politiet går fram og skyter og dreper folk og banker og slår dem helseløse. Og så, politi ønsker jo ikke vi i Norge, og jeg tror ikke det kommer til å skje heller. Men det er klart at denne dommen løfter jo lista litt for hva som er greit. Og det betyr jo at hvis du setter deg til motverge, nå skal du ikke gjøre det overfor politiet, det er ikke det jeg sier, men hvis du, la oss si at du står der da, og det blir noe opphetet diskusjon og du er uenig, og så går politimannen til angrep på deg, og så instinktivt så kanskje tar du igjen, og da er det greit liksom å få grisehjuling.
Ja, for at denne saken her vil jo bli dratt frem i fremtidige politivoldssaker.
Selvfølgelig.
Som referanse. Ja, men se, han politimannen som der de har løs på Simensen i Kongsberg, han slapp unna. Og det var jo mye verre enn det her, for at her slo politimannen bare 10 ganger mot hodet.
Ja, det er en viktig prinsipiell diskusjon, og da, det er jo veldig mange politifolk som har ment at dette var helt greit, og så skal vi skal jo se det litt fra andre siden også da, å være politi er jo, det er ganske tøffe greier du havner ut i, og det er jo bare mennesker de også, som kan bli, føle frykt og redd for livet sitt, og kanskje denne politimannen på Kongsberg har jo hevdet hele tiden at han nærmest slåss for livet sitt, at han var livredd, så la oss prøve å se det fra begge sider. Jeg tror ikke at denne politimannen hadde liksom en voldsom aggresjon. Jeg tror når han sier at han frykta for livet sitt, og det kommer jo fram informasjon i etterkant om at han, Simensen, holdt på seg kniv.
Mm. Och en batong, och en den var ingen av disse våpnen var jo tatt frem da dette.
Nei, men uansett, det viktig å prøve å se dette fra begge sider. Det kan godt hende at denne politimannen, det jeg reagerer mest på den scenen der, de politifolka som stod så på. Det det jeg reagerer mest på.
Og holdt de andre kompisen borte, og tok tak, det var spesielt ille med denne politibetjenten som går inn på mobiltelefonen til kompisen og sletter videoen, for da sitter jeg og tenker da vet du at du har gjort noe gærent.
Men se på, du trakk jo paralleller til USA tidligere, og så se for deg hvis disse politifolka bar skytevåpen da. Da hadde jo dette her endt på en annen måte, kanskje.
Ja, det kunne jeg gjort det, men igjen, det som jeg synes rart, og som gjør at jeg synes det dårlig politiarbeid, det at hvis det var sånn at de hadde bestemt seg for å pågripe denne Simensen, så hvorfor var det ikke flere? Da hadde det ikke vært behov. Da hadde ikke den politimannen vært nødt til å kjempe for livet. Da kunne man gjort det på en mye mer kontrollert måte, og det det jeg synes litt rart. Hvorfor står de og ser på? For det var jo ikke sånn at de var nødt til å slåss for livet med alle de andre som var der.
Kevin Simensen har jo uttalt til VG at han skuffet, redd, overrasket og lei seg etter at denne politimannen ble frikjent, og at han har en frykt som ikke slipper taket for hva som nå kan skje, og at han har mistet all tillit til politiet. Og
jeg vet ikke om han har så mye å frykte akkurat, men det som heller interessant å se i hvilken retning det her går da. Altså, ja, vi lar politiet ha dette her monopolet på å utøve vold, for at vi vet at jobben deres vanskelig og til tider farlig, men hvis man sier ja til det som i mine øyne overdreven voldsbruk, så man kanskje på vei et sted vi ikke vil.
Ja, men samtidig så kan du kanskje snu det rundt da, og tenke at dette her vil føre til at man ikke tør å sette seg opp mot politiet på den måten som de gjorde i dette tilfellet her, da, at de, for de vet at politiet faktisk kan i hermetegn komme unna med det.
Ja, men da må jeg tilbake til videoen, hvor da Simensen står med hendene i lomma på den der jakka,
ja, men
når han blir tatt, så, ja, men så det her med å prøve seg på politiet, jeg vet ikke helt hva.
Hva hadde han i denne lomma da?
Det vet ikke politimannen når det eskalerer.
Nei, men når må du ta det valget da? Det er et utrolig vanskelig situasjon å sette seg inn i.
Ja.
Det som enkelt jeg har å sitte og være etterpåklok, det ikke noe tvil om å sitte og analysere sånne ting. Jeg vet jo det at når du står midt oppe i en sånn situasjon som det, så er det jo ikke sånn kjempeenkelt å tenke helt klart, i hvert fall ikke hvis man føler en frykt og føler at denne personen du står overfor er livsfarlig og kan skade deg, og at politimannen gikk til angrep først. Ja, det ser veldig stygt ut på videoen, men vi vet ikke hva som blir sagt. Det kan godt hende han har stått og sagt at jeg har kniv og skal drepe deg, eller altså, man vet ikke. Det bare bilder, det ikke lyd. Men igjen, jeg synes det verste med det liksom to ting. Du sletter ikke bevis som politi, og den andre der, hvorfor hjelper dere ikke hverandre? Hvorfor står dere og ser på at en kollega slåss med en mann på gata? Det forstår jeg ingenting. Men jeg tror bare helt til slutt at det er viktig å si at i Norge er vi veldig heldige. Vi har et høyt utdannet politi, godt trent politi som ikke i hverdagen bruker noe vold utover det som er nødvendig, for å si det sånn.
I de fleste tilfellene.
Vi skal ikke sitte her og dømme hele politistyrken på grunn av en hendelse. Som regel så har de aller fleste en positiv opplevelse når de møter politi, i motsetning til USA, hvor vi har møtt på politiet et par-tre ganger. Det har ikke vært hyggelig, for å si det sånn. Det har vært nesten litt redd.
Du vet Fredrik og Louisa?
Ja.
De så flinke med folk. Man føler seg liksom så velkommen der.
Ja, dette en klage på nå, eller?
Nei, herregud, du flink, du også.
Velkommen til julestemning hos Fredrik og Louisa, med 25% på dyreste vare ved kjøp av to produkter. Vilkår gjelder. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de beste julegavene.
Hei du. Du ja. Du kjører ikke tilfeldigvis en BMW? Da vil jeg fortelle deg hvorfor vi anbefaler service hos BMW. Uansett alder på bilen din, tilbyr vi alltid service til en god pris. La din BMW forbli en BMW med originale deler. Bestill service hos BMW.no.
Aller sist så tenkte jeg vi kunne se på en hendelse som har skjedd i Sverige. Det her jo da snakk om en norsk mann i 30-årene som blir funnet ute på en åker i Fjærås i Sverige, og ved den åkeren så står det to tomme biler. Og den ene av disse bilene norsk registrert, og den andre, en grå Mazda som sto nede i grøfta, den tilhørte da denne svenske mannen på 55.
Ja, og denne gjerningspersonen er jo tidligere straffedømt og har vært ute av en av fengselen, og så kan man jo begynne å lure på hva som har skjedd her. Det er mye som kan ha skjedd. Det kan ha vært en konflikt som i den forstand at de trenger ikke ha kjent hverandre. Kanskje de har kjørt bil, og så har det blitt noe dårlig kjøring, dårlig forbikjøring, stoppet, begynt å krangle, og så har det utartet seg. Kan være. Bare som et lite eksempel, så uten at jeg skal nevne navn, så skjer jo sånne ting. Jeg har en kompis som skulle på hytta til Trysil, og som kjørte i bilen med unga sine, og så kommer det en bil bak som åpenbart vil forbi. Det er på vinteren, det er kjempeglatt, og den ligger liksom sånn 3 centimeter fra støtfangeren hele tiden, og så bremser denne kompisen min ned for å slippe ham forbi på en slette, og så kjører han forbi, men i stedet for å kjøre videre så smetter han inn og trykker bremsen inn, sånn at min venn, han må jo stå på bremsen for ikke kollidere om og ut i grøfta, for at det ikke skal bli en kollisjon. Og da kommer denne fyren ut av bilen mot, og det endte jo ganske kontant med at min kompis gikk ut av bilen og ga ham flatvånda, så han satt på rumpa i snøen der. Men det er klart, en sånn type situasjon som det kunne jo endt med fullt slagsmål, og kanskje at noen blir drept da.
Men hvorfor står disse bilene i grøfta, og hvorfor ligger denne døde personen ute på åkeren? Dette her har jo blitt omtalt i Sverige som et drapsmysterie, en drapsgåte, og de ser jo, politiet i Sverige ser ingen sammenheng mellom nordmannen og den svenske forbryteren, da kan man si. Dette er en mann som har blitt sittet inne for tyveri og heleri og alt mulig rart.
Men ikke en typisk voldsperson da, i forhold til dommer?
Nei, jeg har ingen dommer av den typen, ikke drap i hvert fall. Grove tyverier, den slags. Han har vært en aktiv rusmisbruker. Det kan jo spille inn en slik sak, selvfølgelig. Men det som er rart her er jo at det var ingen som visste at denne nordmannen var i Sverige. Han hadde ikke snakket om at han skulle til Sverige, og det var ingen grunn til at som familien eller vennene hans visste om at han skulle befinne seg i Sverige. Så hvorfor han endte opp på den åkeren, det er en gåte.
På min Instagram-feed dukker opp mye sånne her road rage-videoer fra USA. Er det det her er snakk om?
Vet ikke hva det er for det. Road rage? At
road
man blir
rage,
forbannet?
Du merker jo selv når du sitter inne i bilen din, og så er det noen som kjører forbi eller bryter vikepliktene, at du kjenner noe som begynner å boble litt grann, inni det der. Og du er jo en ganske lugn person, men det er mange som blir hissige i trafikken, og det her blir også god underholdning på internett.
Jeg må bare underbygge det med nok en historie fra virkeligheten uten at jeg skal oute noen. Dette er en helt annen person som jeg kjenner, som du vet når du har sånne flettefiler, hvor du skal to røde går inn i hverandre, og det er kø. Som regel så legger folk seg bare i høyre fila, og så er det åpent til venstre fila, selv om det er ganske dumt, for det skal jo flettes. Så den personen som jeg kjenner, han kjørte jo da hele veien i venstre fila for å flette, og det likte jo ikke han bak. Han ble så forbannet at han gikk ut av bilen og reiv opp døra på han jeg kjenner, hvorpå han jeg kjenner tok knyttneven og ga han en glasskatten som satt på rumpa han også, lukket døra og kjørte videre. Poenget og grunnen til at jeg forteller disse tingene er at det underbygger det du sier om at det er veldig mye aggresjon hos folk som kjører bil.
Veldig, men jeg har tenkt over det, og jeg merker på meg selv, jeg har blitt mindre aggressiv med åra, mer sånn oppgitt kanskje, og folk som ikke følger trafikkreglene. Men jeg tenker på det, er det fordi at man är rädd när man kör runt, att man är bekymrad, man är liksom sitter i den här blickboxen och det kan ju gå gärnt hvis man kraschar för exempel, man kan mista livet. Därför folk är så på typ av att det går så kort väg till att liksom klicka.
Jag tror rätt och slett att mycket trafik och kö och sånt är en stressfaktor som ytterligare skapar mycket frustration och sinne och aggression hos väldigt många människor och så sker det ett land som gör att det klickar lite och du ska liksom ha utlopp för den aggressionen och men I ditt tillfälle Helge och I mitt tillfälle också så tror jag att som jag har snackat om tidigare att när du blir äldre så faller testosteronnivån lite grann så du är inte så hissig längre blir lite lugnare.
Men tillbaka till Sverige, vi vet ju inte vad som har skett där.
Inte det helt att och jag tror inte detta är sista gången vi hör om denna saken I Albert aktuellt. Det ska bli spännande att se vad som om vi någon gång får svaren på denna gåten. Avhørt aktuelt produsert av Batong Media. I studio har du hørt Stein Morten Lier, Helge Molberg og Lars Christian Nygårdstrand. Hør eksklusive serier fra Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media Stein Morten Lier.
Skal vi lage sånn julegaveliste, eller?
Jeg tror nesten vi ferdig allerede. Bare I dag så har jeg ordnet Tante Gerd, Lise, pappa, svigermor, bestefar... Kanskje til og med noe til deg.
Skulle ikke du bare henge med Fredrik og Louisa I dag?
Jo.
Velkommen til julestemning hos Fredrik og Louisa, med 25% på dyreste vare ved kjøp av to produkter. Vilkår gjelder. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de beste julegavene.